говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – ЗМІ та місцева влада. Хто і як тисне на журналістів? Гості програми – професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси Валерій Іванов та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Наш телефон для вас, шановні слухачі, 490-29-05. А спочатку випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю Сергію і передаю слово.
Добрий вечір. Президент Віктор Ющенко вважає Верховну Раду неготовою до парламентської республіки і називає створення тимчасової спеціальної комісії для внесення змін до Конституції в парламенті авантюрою. Конституційний суд вирішив, що ведення судочинства українською мовою є конституційне. Президент Грузії заявляє, що російські миротворці в Абхазії стали фактором ризику. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Ющенко вважає, що Верховна Рада України не готова до парламентської республіки. Як заявив президент на сьогоднішній щоквартальній прес-конференції, така нестабільна інституція не зможе сформувати стабільний національний розвиток України. Віктор Ющенко також заявляє, що внесення змін до Конституції кулуарною, за його словами, парламентською комісією не буде. За його словами, підставою для створення такої комісії є лише внесення до парламенту вже розробленого проєкту змін і доповнень до Конституції. Віктор Ющенко вважає, що створення такої комісії – це дорога злочинна і це авантюрні спроби. Серед інших заяв президента на прес-конференції про те, що секретаріат голови держави є технічним апаратом. Віктор Ющенко каже, хоч що хотів би, щоб люди й не знали, хто очолює цей секретаріат. Також, за словами президента, зміна керівництво Фонду державного майна можливо тільки законним шляхом, тобто винятково в парламенті. За словами Ющенка, інший варіант, зокрема через розпорядження виконавчої влади, це грубе порушення Конституції і закону, і цього не буде. До інших подій. Конституційний суд вирішив, що ведення судочинства українською мовою на всій території України конституційне і не звужує прав і свобод громадян. На переконання Конституційного суду, це також жодним чином не обмежує права й тих громадян, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, бо ж Конституція гарантує їм право користуватись у судовому процесі російською чи іншими мовами національних меншин. Голова Ради Національного банку України заявляє, що підстав для перегляду меж курсу гривні немає. Як заявив Петро Порошенко, Рада Нацбанку на сьогоднішньому засіданні перенесла це питання. Раніше сьогодні голова правління Нацбанку Володимир Стельмах заявляв, що офіційний курс гривні зміниться вслід за ринковими тенденціями. На Чорнобильській атомній електростанції вивантажили останню частину ядерного палива з реактора третього енергоблоку і завершили зміцнення конструкції захисту реактора четвертого зруйнованого енергоблоку. Після вивантаження ядерного палива з енергоблоків зняття Чорнобильської електростанції з експлуатації відбуватиметься активніше, а об'єкт укриття тепер є безпечним протягом 15 років, заявив директор Чорнобильської атомної електростанції Ігор Грамоткін.
Ми сьогодні закінчили
проєкт стабілізації об'єкту укриття. Ми перевели в проєктний стан всі металоконструкції, які прийняли навантаження від наявних уже старих конструкцій, які були створені ще 1986 року. Тепер можна з упевненістю сказати, що об'єкт укриття зможе витримати навіть шестибальний землетрус.
Водночас французька фірма «Новарко» вже почала розмітку фундаменту для майбутнього нового укриття над зруйнованим вибухом четвертим енергоблоком. Його будівництво планують розпочати наступного року. У Луганську пам'ятний знак так званим жертвам УПА не протримався й доби сьогодні вночі. Невідомі відкрутили табличку з пам'ятного каменя, на якій був напис «На цьому місці буде встановлений пам'ятник жертвам ОУН УПА». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
В управлінні районі МВС Луганська Радіо Свобода повідомили, що досі правоохоронці не отримували заяв щодо актів вандалізму. Прес-секретар Луганської обласної організації партії регіонів розповів Радіо Свобода, що заяву в міліцію не подавали.
Ніхто офіційної
заяви до міліції не направляв. На кого подавати заяву? За фактом того, що вкрали табличку, так імовірно вже встановлена нова. Хлопці погрожують взагалі прибрати цей камінь. Що ж поробиш?
Що поділиш?
Вчора пам'ятний знак урочисто відкрили за присутності народних депутатів від партії регіонів. Камінь освятили служителі Української православної церкви Московського патріархату. Під час відкриття меморіалу сталася сутичка між членами партії регіонів та активістами Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що протестували проти встановлення пам'ятного знаку.
До подій у світі. Президент Грузії заявляє, що російські миротворці в Абхазії стали фактором ризику. Міхаїл Саакашвілі сказав, що шукатиме підтримки західних держав для заміщення російських військових в Абхазії на міжнародний контингент. Учора ввечері Росія відкинула заклики західних держав відмовитися від зближення з Абхазією та Південною Осетією. Такий заклик містився у спільній заяві Великобританії, Німеччини, Франції і Сполучених Штатів. Її ухвалили після вчорашнього закритого засідання Ради безпеки ООН, присвячений питанню невизнаних республік на території Грузії і ставленню Росії до Грузії. Такі на цей час головні новини. Прошу, Кириле.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук. А ми переходимо до вечірньої «Свободи» в прямому ефірі. Сьогодні говоритимемо про те, яким чином складаються стосунки влади та журналістів, і особливо на місцевому рівні. Чи можна говорити про те, що посилюється тиск, що таке завоювання української демократії, як свобода слова, яким, власне, всі дуже пишалися, знову виявляється досить таки проблемним здобутком з огляду на останні приклади. Отже, про все це говоритимемо з нашими гостями. Це професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси Валерій Іванов. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір.
Та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Добрий вечір, пане Тарасе.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії для ваших дзвінків 490-29-05. А я хочу почати з того, що в ці весняні дні з'являються списки ворогів преси. От нещодавно свій варіант оприлюднила спілка журналістів. Невдовзі має з'явитися версія Інституту масової інформації. Наразі я не хочу заглиблюватися в те, чому їх декілька і чому одні з'являються раніше, інші пізніше, хто має першість. Власне, це така трохи проблемне питання, але не воно сьогодні в центрі нашої уваги. Просто звертаю на себе увагу те, що і в оприлюдненому уже списку, і вочевидь в тому, що буде оприлюднений, на чільних місцях мери міст, містечок, і вочевидь, що проблеми на місцевому рівні у стосунках влади і преси дуже суттєві. З чим, на вашу думку, от це пов'язане, пане Іванов?
Ну, по-перше, хотів би сказати, що свобода преси в регіонах завжди була ефемерною. В центрі так, вибороли журналісти собі право говорити більше, ніж говорили за часів Кучми. А в регіонах завжди місцеві начальнички всілякими засобами, і адміністративним переслідуванням, і погрозами судових великих позовів, і за допомогою Інституту акредитації намагалися тримати медіа місцеві в їжових рукавицях, і в більшості регіонів, на жаль, це виходить.
Пане Шевченко.
Я би як юрист хотів додати ще два слова з юридичного контексту. Більшість конфліктів на місцевому рівні, вони пов'язані з районними газетами, районками, які мають серед засновників органи місцевого самоврядування. Практично завжди при зміні місцевої влади виникає конфлікт між новою владою та колишніми, точніше, та чинними журналістами та редакторами, оскільки нова влада хоче контролювати, тримати під жорстким контролем це видання. В 2006 році Інститут медіаправа розробив законопроект, який був внесений Андрієм Шевченком, народним депутатом, і зареєстрований про редакційну свободу державних та комунальних засобів масової інформації, щоб хоча б на юридично, на рівні закону закріпити, що ці районки та інші місцеві та комунальні та державні видання, вони взагалі вільні від втручання. На цей момент районна влада, місцева, районна, обласна, якщо вона є засновником газети, виходить, що вона може втручатися в будь-які питання, оскільки вона має права засновника. чиновників. І це породжує конфлікти.
Дякую. Взагалі про те, що після помаранчевої революції змістився певною мірою цей акцент тиску з центрального рівня на рівень регіонів, уже говорили багато. Пане Іванов, на вашу думку, можна сказати, що ця тенденція посилюється останнім часом? Яка там динаміка?
Ну, в принципі, вона була сильною і після помаранчевої революції. Згадаємо судові позови вже нової влади проти журналістів, що, на мій погляд, ганьба. Скільки б журналіст не завинив своєї діяльності, можна розібратися з ним в межах цивільного судочинства, не прибігаючи до кримінального. А зараз цей процес дійсно таки посилюється, бо журналістика і влада, вони живуть у суспільстві. Посилюється криза у владі, посилюється протистояння, і, звичайно, журналістика реагує на це, і, звичайно, влада намагається приборкати ті медіа місцеві, які не відповідають поглядам влади.
Угу. Пане Шевченко, як на вашу думку, це співвідношення між політичною ситуацією в країні і, відповідно, стосунками влади і медіа, якою, як так би мовити, формулою виражається?
Ну, формулу виразити важко, але якщо в цілому дати оцінку, які, на мою думку, останні тенденції, то в цілому, мені здається, після помаранчевої революції конфліктів менше, принаймні, таких дуже великих гострих конфліктів, такі як вбивства, такі як смерті з незрозумілих обставин, чи не жорсткіший, на мою думку, було побиття, цинічне побиття народним депутатом Калашніковим журналістів Ситник та Новосад, яких я представляю як адвокат.
До речі, зараз на якій стадії? Відволічемося на запитання.
Зараз на стадії далеко не найкраще, тобто поменшало конфліктів, але ті конфлікти, які є, вони не розслідуються. Тобто новин від прокуратури немає практично по жодній тій справі резонансній, яка відбулась. Можливо, я помилюсь, може, ви згадаєте якусь справу, яку ефектно розслідувала прокуратура і довела до суду, зокрема, по 171 статті перешкоджання законній діяльності журналістів, мені здається, їх просто немає. Тому в цілому таких конфліктів менше, але насправді багато конфліктів, які в першу чергу пов'язані між власниками та журналістами. Як в приватних ЗМІ, так і в державних ЗМІ.
А на якій стадії з Калашніковим справи я мав це на увазі?
З Калашніком на стадії того, що прокуратура продовжує розслідувати цю справу і ніяк не може знайти винних, оскільки вона не може знайти винних. І партія регіонів чомусь встановила, хто є винен, і вибачилася. І Янукович декілька разів про це публічно заявляв, але прокуратура офіційно не може встановити, хто ж побив журналістів, хто завдавав їм тілесних ушкоджень, хто забрав касету. Прокуратура своїми слідчими діями не може цього встановити, відповідно, формально вона продовжує розслідування, хоча я так розумію, що реально слідчих дій не проводиться.
Зрозуміло. Повернімося на рівень, так би мовити, регіональний, який сьогодні в центрі нашої уваги. І я пропоную послухати, як виглядають стосунки влади зі ЗМІ безпосередньо від журналістів у регіонах, які там проблеми. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Добрий вечір, Володимире.
Добрий вечір.
Володимире, наскільки в Криму відчувається місцевий, особливо, тиск на ЗМІ?
Ну, я думаю, що в Криму тиск приблизно такий самий, як і в інших регіонах. Він є певні особливості, оскільки тут важко сказати, де партія влади, де опозиція. Ті політичні сили, які зараз в опозиції в Україні, в Криму вони і при владі. І саме від них, очевидно, найбільший тиск на журналістів. На найбільша проблема, з якою журналісти зіштовхуються, я як людина, яка багато висвітлює ці проблеми, вважаю, що це є якраз те, що правоохоронці не розслідують і за останній рік чи два жодного випадку такого тиску чи нападів чи побиттів журналістів, жодного випадку не було розслідування. Скандальна ситуація ще 2006 року, коли підпалили будинок відомої кримської журналістки Лілі Буджурової, досі не розслідувана. Випадок минулорічний, коли журналістів телеканалу «Чорноморська», активісти партії регіонів побили, коли поїзди відправляли до Києва, досі не розслідуваний. Один з останніх випадків, теж минулорічний, але під час вже позачергових парламентських виборів, коли комуністи з силою зірвали дві прес-конференції, виштовхавши журналістів з прес-центру, де проходили ці прес-конференції, теж не розслідування досі. І хоча слідство проводилося, потім закривалося, після протестів журналістів знову відновлювалося. Тим не менше, до кінця цієї справи не доведені інформації про це журналісти не
знають. Щось схоже на те, про що говорить пан Шевченко в нашому ефірі. Володимире, а як журналісти борються з тим, що на них здійснюється тиск? Чи є у них здатність згуртуватися?
Ну, в принципі, жодного іншого способу, як з одного боку це оприлюднення таких фактів, з іншого боку, як журналістська солідарність в Криму не придумали і користуються цими двома способами. В першу чергу, звичайно, в будь-які випадки такого тиску, чи нападів, чи будь-яких протиправних дій стосовно журналістів, вони, звичайно, оприлюднюються всіма засобами масової інформації, незалежно від політичної орієнтації, це вже стало традицією, доброю традицією для Криму. Ну, а один з таких випадків журналістської солідарності дієвий випадок, коли справді теж журналісти об'єдналися незалежно від того, хто є господарем цих засобів масової інформації, їх незалежно від того, якої політичної орієнтації ці журналісти. Це був випадок, коли кримські журналісти протестували проти дій президії кримського парламенту, яка ужорсточила спосіб акредитації в кримському парламенті. І тоді журналісти вийшли всі разом, і керівництво парламенту автономії було змушено переглянути свої позиції. Це найбільш такий яскравий випадок, і періодично вони виникають, коли журналісти один одного підтримують. І
дякую.
Це, я б сказав, це є така специфіка Криму. Кримські журналісти можуть цим похвалитися.
Дякую, Володимире. Це був кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Шановні гості, а як ви оцінюєте здатність журналістів гуртуватися у відповідь от на ті виклики, які ставить тиск, який влада чинить на них, пане Іване?
Ну, чим більше тиск, тим більше здатність гуртуватися. Давно помічено, що журналісти об'єднуються тільки у випадках зовнішнього сильного тиску, у випадках сильної небезпеки. Як тільки стає все більш-менш благополучно, у кожної згадує про власні інтереси. Згадайте, як у 2002 році згуртувалася профспілка, страйком був там, а потім все це фактично сходить, шкода, але на нівець от сьогодні.
Ну чому? Щось там відбувається.
Щось відбувається, але шкода, що зовсім не те, на що ми сподівалися в 2004-му. Шкода, що так і не створено якихось дійсно гарантій того, що журналісти зможуть вільно виконувати свої обов'язки. Володимир абсолютно правий. Тут приходиться сподіватися тільки на оприлюднення фактів і на солідарність колег. Шкода, що не завжди цієї солідарності можна дочекатися.
Так, прошу, пане Шевченко.
Я хотів би додати, що зі свого боку теж не задоволений достатньо рівнем солідарності та спільної діяльності журналістів. Інститут медіаправа є активним учасником акції, журналістської акції «Не продаємося», яка спрямована проти замовних матеріалів. І з прикрістю мушу констатувати, що за час акції з кінця осені, по суті, без роботи на п'ятому каналі залишився Єгор Соболєв. І не було належної підтримки навіть на рівні редакційної ради і колективу самого п'ятого каналу. Без роботи лишилася Іванка Кобарник з ICTV, яка відмовилась озвучувати замовні сюжети в студії. І теж не було достатньо рівня підтримки ні на самому каналі ICTV, ні в цілому серед журналістської громади. Тому, так, коли стаються дуже критичні вже ситуації, тоді журналісти гуртуються, як говорив наш колега з Криму, коли вже це зачіпає всіх або дуже щось показово. Але коли менша ситуація, на жаль, ситуація не оптимальна.
Нагадаю, що це вечірня «Свобода» на тему «ЗМІ та місцева влада. Хто і як тисне на журналістів?». Гості програми – професор, доктор філологічних наук, президент Академії української преси Валерій Іванов та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Наш телефон 490-29-05 і маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, Дмитро, місто Київ. Чи не є фальшивка програма Шустера на інтери «Великі українці»? Так само, як в Італії 1980 року. Фальшивкою була його газета «Правда», а в Афганістані у 1984 році газета «Красна звізда».
Дякую за ваше запитання. Пане Іванов.
Ну, я достатньо не знаю механізм от створення великих українців. Єдине, що зрозуміло, що дані великих українців не репрезентують думку населення України. І тут чітко треба собі це усвідомлювати. Це репрезентує думку тих, хто вирішив зателефонувати по тих телефонах там на першому етапі і зараз на другому, і хоче висловити свою, так би мовити, свою думку щодо цього. Я, наприклад, не телефонував ні на першому, ні на другому, і не вважаю вибір той, що робиться там в студії, своїм вибором. Але справа кожного.
Ну, хтось звертав увагу, між іншим, на те, що перед початком ще цього проєкту були повсюди в метро, зокрема, стенди. Англійці вибрали принцесу Діану, так, американці вибрали Елвіса Преслі, що не відповідало дійсності.
Не відповідає дійсності.
Насправді, англійці, зокрема, Черчилля вибрали,
ну,
а
да.
Американці...
І,
так.
Ви розумієте, не англійці обрали, а ті громадяни Великобританії, які телефонували в студію Великобританії і голосували за той чи інший. Це шоу-проект. І тут треба з розумінням ставитися. Канал Інтер робить проект, щоб підняти рейтинг. І він нормально робить це. Це так і треба робити. Він має робити якісь проекти, щоб залучати і активізувати аудиторію.
Одне речення.
Так,
проект потенційно недоскональний, але мені здається, то ту хвилю, яку здійняв цей проект, вона є позитивною, тому що багато людей в Україні, в студіях, в цій студії обговорюють питання, хто може бути великим українцем, хто не може. Те, що люди про це задумались, принаймні, я вважаю, що це добре. І сподіваюся, що Тарас Шевченко займе перше місце в цьому списку.
Добре. І зараз знову повернемось до регіонів і дізнаємося про те, яка ситуація у Львові з стосунками місцевої влади та журналістів від нашої кореспондентки, кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук. Добрий вечір, Галина.
Доброго вечора і вітаю гостей студії. Одразу скажу в продовженні розмови. Солідарності в журналістському середовищі сьогодні у Львові немає, а радше панує такий бруд, який уже виливається назовні. І вимальовується така тенденція, що львівські медіа існують для політиків та влади, бо вони платять гроші. Влада з ній, бізнес, я б сказала, в такому невеликому місті, як Львів, варяться в одному казані. І, власне, замовними матеріалами у ньому аж кишить.
Прикро це чути, і ми про це обов'язково ще в решту часу поговоримо з гостями. А якщо говорити про проблеми, які існують у журналістів в стосунках з владою, то які з них чільні?
Ну, скажімо, мер Львова Андрій Садовий, він має добрі стосунки з багатьма ЗМІ. Скажімо, від мерії залежать дозволи на розташування кіосків по місту. Міський голова має дотичність і до радіо, і до телебачення. За 2 роки не давав жодної прес-конференції. Пояснення таке, що мер скрізь може коментувати журналістам і давати інтерв'ю, і не обов'язково для цього давати прес-конференції. Якщо говорити про прес-служби, які працюють при обласній раді, ну і скрізь, скажімо, то вони доволі скупі на інформацію, доводиться користуватися лише особистими зв'язками з посадовцями для того, щоб щось довідатися, щось уточнити і таке інше. А загалом, скажімо, якщо хтось подає об'єктивну інформацію, якісь факти конкретні, владі це не подобається, то, скажімо, я не один раз зіштовхувалася з таким кумедним випадком, що просто не вітаються або відвертаються, тобто вдають ображених.
Ну,
такого
таке.
Якогось відвертого впливу немає, тому що влада намагається виходити на власників засобів масової інформації і через певні інтереси і впливати для того, щоб не публікували те чи інше. Але за гроші сьогодні можна опублікувати будь-який замовний матеріал.
Зрозуміло, дякую, Галина. Це була кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Якби тим, що не віталися представники влади журналістами, обмежувалася їхня реакція, то це ще було б, мабуть, нічого. Але Галина зачепила серйозну тему. Ми, власне, з одного боку сьогодні розглядали тиск з боку влади і спротив цьому тиску з боку журналістів. Але дійсно є ж і інший бік. Готовність журналістів, ну, так, відверто кажучи, продаватися, іншими словами, подавати необ'єктивну інформацію за якусь вигоду чи винагороду. Тобто готовність іти на не кращий вид співпраці з владою. Є така тенденція, пане Іванов?
Да, звичайно. Шкода, але говорити з одного боку про свободу слова, а з іншого треба сказати, що фактично у нас зник жанр журналістського розслідування. Всі журналістські розслідування, фактично всі, носять замовний характер. У нас зник жанр фейлетону, у нас же тільки памфлети, що спрямовані на знищення об'єкту розгляду. І знищення – це, як правило, конкурента, або значить, те, за що заплатили гроші, чи конкурента-власника. Тобто у нас шкода, але джинса стала нормою діяльності. І часто студенти, які приходять на канали або в газети, вони отримують перше завдання – знайти замовника, знайти гроші для видання або каналу. І це неприпустимо, в принципі, в демократичній країні, але ж ми в Україні.
Власне, ініціатори тієї ж акції «Не продаємось» ще раніше в рамках іншої акції намагалися йти до студентів і пояснювати їм в вузах, журналістам майбутнім, чому так робити не варто з огляду і на моральні категорії, і на майбутню кар'єру, але видно, що не дуже це спрацьовує. Так,
йти до студентів, я думаю, абсолютно правильно. Я і сам пішов викладати в Інститут журналістики, де читаю медіаправо вже четвертий рік, але це не може давати такого моментального ефекту, тому що те, що проїхали журналісти Соболєв та інші журналісти один раз по Україні прочитали декілька лекцій, це не змінює ситуацію. А ситуація не просто проблематична, як на мене, катастрофічна, і це демонструє Київ, де мають відбутися найближчим часом вибори мера, і ми чітко бачимо, як зараз діють всі засоби масової інформації, і як абсолютно зникла критична і негативна інформація про мера. На це, до речі, звертала увагу на тому тижні, було засідання Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України, де я так само є членом цієї комісії. Комісія ухвалила рішення, власне, рекомендувати Нацраді з питань телебачення радіомовлення звернути належну увагу на те, яким чином діють засоби масової інформації, зокрема, і комунальні, ТРК «Київ», висвітлюючи вибори і виборчу інформацію в місті Києві.
Ну, це взагалі тема окремої розмови. Наразі маємо ще один дзвінок. Будь ласка, назвіть себе і дуже стисло ставте запитання.
Добрий вечір, шановні добродії. Анатолій із Києва. Запитання до журналістів. От чому все-таки дуже мало цих журналістських розслідувань, резонансних та інших серйозних справ? Це страх журналістів, чи підкуп, чи ще якісь причини? І як це питання вирішити? Шляхи вирішення? Це ж все-таки четверта влада?
Дякую, дякую, пане Анатолію. Ну, не журналісти, а медіафахівці, так назвемо наших гостей, але запитання актуальне. Прошу, пане Іванове.
Ну, четверта влада – це дещо саркастично зараз звучить. Я б не став зараз називати медіа України четвертою владою. А причина банальна, на мій погляд, це гроші, бо журналістські розслідування, я повторюю, проводяться в основному тільки на замовлення. У нас фактично немає інших розслідувань. На мій погляд, вихід в розвитку ринку. У нас дуже бурхливо розвивається ринок реклами. Можливо, я оптиміст, але хочеться шукати якийсь вихід. І я бачу вихід тільки в створенні справжньої конкуренції між каналами і газетами, і іншими виданнями.
А як це робиться, от, скажімо, там, в Європі? Чому в Україні така ситуація? Невже ми гірше там з моральної якоїсь точки зору українські журналісти, ніж європейські? Все-таки якось не чутно, щоб там, не знаю, у Франції, Великій Британії такого масштабу ці проблеми були?
Ви знаєте, мені здається, що дуже велику роль відіграють традиції. І, як на мене, в Україні немає сильних традицій, наприклад, друкованих видань, яким довіряє вся країна. Зате натомість є, наприклад, сильні традиції в інтернеті, де є українська правда, яка проводить і журналістські розслідування, і подає багато матеріалів, і українській правді довіряють. І якщо матеріал опублікований на українській правді, то про нього знають майже всі. А в пресі цього немає і боюсь, що не буде. В телебаченні є позитивні приклади, наприклад, програма «За вікнами» на СТБ мені дуже подобається.
У пресі «Зеркало тижня» якісне видання єдине в Україні.
Так, але тиражі
до кожного значення реклами також певні претензії були, так що не будемо це абсолютизувати.
Я думаю, що і на Заході можна шукати претензії, якщо там жити і знати все. Просто із-за кордону це може виглядати занадто гарно. Але проблема є, яку озвучив слухач, дійсно існує. Можна знайти і плюси, можна знайти мінуси у відповідях на неї.
Підвищення конкуренції на ринку, як один з рецептів виходу на покращення ситуації, запропонував пан Іванов. А на вашу думку, пане Шевченко, які ще можливі рецепти в цій ситуації?
Ще один можливий рецепт – це вихід закордонного власника на український ринок. Тому що українські власники, вони завжди повністю заполітизовані і дуже часто розглядають свої засоби масової інформації як знаряддя боротьби за владу чи за утримання влади. Закордонні власники, їх, звичайно, теж не можна ідеалізувати, але, зокрема, у сфері друкованих засобів масової інформації, де є конкуренція, мені здається, можуть бути більш незалежними та більш зацікавлені в тому, щоб видання давало об'єктивну інформацію, а не замовно на чиюсь користь.
Пане Іванов, а які шанси, що цими чи іншими механізмами найближчим часом вдасться реально покращити ситуацію?
Ну, найближчим часом, на мій погляд, шанси нульові. Треба чітко усвідомлювати.
Оптимісти.
Ні, ну треба чітко усвідомлювати, що за абсолютною більшістю українських медіа стоять конкретні інтереси, і, на жаль, у нас тільки зовнішній, а не внутрішній плюралізм. Тобто треба прочитати кілька газети і побачити кілька каналів, щоб щось усвідомити, що робиться.
Ну що ж, значить, надії на не найближчий час, але все-таки не будемо залишатися без надії, оскільки нагадаю, що це була вечірня «Свобода». Ми говорили на тему «ЗМІ та місцева влада. Хто і як тисне на журналістів». Тарас Шевченко і Валерій Іванов були гостями програми, яку підготував і провів Кирило Булкін. Дякую вам. Говорить Радіо Свобода.
До побачення.